Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 22 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 12 រោច ខែ ស្រាប់ ឆ្នាំ មី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបញ្ជូនរថយន្តជំនួយទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះជាគ្មានការអនុញ្ញាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅប្រទេសសេរីលើ161,000 នាក់ហើយតុលាការក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានអង្គការ Islamic Stateថាមិនមែនជាក្រុមភេរវកម្មធម្មតាគឺជាការគំរាមកំហែងមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកអាស៊ានបដិសេធសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណចា
៎បាទសូមអរគុណលោកស្រីនុចស្រីតាបាទឡានទី1នៃក្បួនរថយន្តជំនួយរបស់រុស្ស៊ីបានឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិយាយថាខ្លួនធុញទ្រាន់នឹងការរងចាំការអនុញ្ញាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលែសឲ្យរងចាំនេះបានអស់ពេលទៅហើយហើយក្បួនឡានជំនួយរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់លូហាននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកបះបោគាំទ្ររុស្ស៊ីហើយដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនមិនបានអមដំណើររថយន្តនោះទេព្រោះកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិមិនបានទទួលការធានាសន្តិសុខគ្រប់គ្រាន់ពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានោះកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិយាយថាក្រុមការងាររបស់ខ្លួននៅតំបន់លូហានបានរាយការណ៍មកថាមានការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងច្រើននៅពេលយប់មន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិយាយថាឆ្មាំសន្តិសុខព្រំដែនបានចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យឡានរបស់រុស្ស៊ីចំនួន200គ្រឿងដែលនៅជាប់គាំងនៅព្រំដែនរងចាំការអនុញ្ញាតឆ្លងចូលព្រំដែនទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនច្រើនថ្ងៃមកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដែលបានចោទថាប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ដល់អាវុធគាំទ្រក្រុមបះបោនោះបានបង្ហាញការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកំពុងប្រើក្បួនឡាននេះធ្វើជាលេសដើម្បីឈ្លានពានពេញទំហឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះគួរឲ្យហួសចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិល3ឆ្នាំនៅប្រទេសសេរីបានឡើងលើស191,000នាក់ហើយតួលេខនេះចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយវាមានចំនួនទ្វេដងច្រើនជាងការប៉ាន់ស្មានដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីមួយឆ្នាំមុនណសៃណាវីភីឡៃប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាសូម្បីតែតួលេខចុងក្រោយដែលបង្ហាញចំនួនមនុស្សស្លាប់រវាងខែមីនានិងខែសីហាឆ្នាំនេះក៏ទំនងជាតិចជាងចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដដែរអ្នកស្រីភីឡៃបន្តថាបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីចំនួនដែលអ្នកស្រីនិយាយថាបានធ្វើឲ្យឃាតករអ្នកបំផ្លិចបំផ្លាញនិងអ្នកធ្វើទរណកម្មគេនៅប្រទេសសេរីមិនមានការរអាចិតអ្នកស្រីនិយាយថាប្រទេសនានាគួរតែឈប់បញ្ជូនអាវុធទៅប្រទេសសេរីកាលពីខែមករាអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួននឹងឈប់ប្រមូលតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងចំនួននោះដោយលើកឡើងថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចចូលក្នុងតំបន់ជាច្រើនចំនួននៅប្រទេសសេរីបានចាប់ផ្ដើមនៅខែមីនាឆ្នាំ2011ដោយមានបាតកម្មអហិង្សាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដមុនភ្លើងសង្គ្រាមនេះឆេះឡើងស កម្មជនយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3នាក់បានចេញផុតពីពន្ធនាគារព្រៃសរវិញហើយនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំដោយតម្កល់ប្រាក់ចំនួន30លានរៀលយុវជនទាំង3នាក់ត្រូវកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2014តាក់ទងនឹងសំណុំរឿងដឹកនាំបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាហើយបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាយុវជនទាំង3រូបមានឈ្មោះលោកខុនជំរឿនប្រធានចលនាយុវជនលោកសានកំហេងប្រធានចលនាយុវជនខណ្ឌទួលគោកនិងលោកនាងសុខុនហិរញ្ញិកចលនាយុវជនខណ្ឌចំការសំតោះខណ្ឌច្បារអំពៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាត់ទុកថានេះគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចារបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងការបដូរយុទ្ធសាស្ត្រមកតស៊ូមតិនៅក្នុងសភាវិញជាជាងការតស៊ូដោយប្រើបាតកម្មតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានគ្រងកោះហៅសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅទីទៀតដែរក្នុងនោះមានលោកមេឃសវណ្ណារាប្រធានខាងផ្នែកព័ត៌មានរបស់គណៈបកលោកហូវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានទៅទទួលសកម្មជនទាំង3នាក់បានបញ្ជាក់ថាជំហររបស់គណៈបកគឺមិនរារាំងមិនអោយសកម្មជនណាចូលទៅបំភ្លឺឡើយមេធាវីការពារក្តីយុវជនទាំង3រូបនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ចៅក្រមតុលាការសាលាឧទ្ធរដែលតម្រូវឲ្យយុវជនទាំង3នាក់បង់ប្រាក់តម្កល់30លានរៀលនោះថាជាចំនួនដ៏ច្រើនដែលបង្កផលវិបាកដល់គ្រួសាររបស់យុវជនទាំង3រូបលោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាតុលាការគួរតែទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ដោយសារសំណុំរឿងនេះគឺគេឃើញថាជាករណីនយោបាយសុទ្ធសាធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដោយឡែកមួយទៀតមានជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីចំនួន3នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសរាជធានីភ្នំពេញចាប់ឃាត់ខ្លួនមួយរយៈពេលខ្លីក្នុងគណៈពេលដែលពួកគេចេញមកតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះលែងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់ពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះមកពីសហគមន៍បឹងកក់សហគមន៍បរិកេឡានិងភូមិលោពីងក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ុន្តែត្រូវអាជ្ញាធរបានរារាំងអ្នកទាំង3នោះត្រូវបានដោះលែងមកវិញនៅពេលបន្តិចក្រោយមកដោយមានការចោទប្រកាន់អ្វីទេក្រមសិទ្ធិមនុស្សឈានមុខមួយនិយាយថាការតែងតាំងលោកឧត្តមស្នីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧស្សាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសថៃមិនបានជួយដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃត្រឡប់ទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញទេក្រមនេះលើកឡើងអំពីការគាបសង្កត់រាលដាលរយៈពេល3ខែក្រោយពីពួកកងទ័ពបានកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលការបោះឆ្នោតសម្ងាត់កាលពីថ្ងៃពុធជ្រើសរើសមេបញ្ជាការកងទ័ពអាយុ60ឆ្នាំនេះត្រូវគេដឹងថាសំទុះត្រូវកដឹងលទ្ធផលជាមុនហើយព្រោះថាលោកគឺជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់សម្រាប់តំណែងនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមមានអង្គការ Islamic Stateថាមិនមែនជាក្រុមភេរវករធម្មតាគឺជាការគំរាមកំហែងមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកប៉ាងួនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីការចងក្រងព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋឲ្យទៅជាបណ្ដាញមួយដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍សមាជិកអាស៊ានបដិសេធសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវេទិកានៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលអំពីបញ្ហាគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងផលប៉ះពាល់ពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Chuck Hagel បានព្រមានថាអង្គការ Islamic State មិនមែនជាក្រុមភេរវករធម្មតាមួយទេហើយនឹងជាការគម្រាមកំហែងមួយមកលើសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA លោក Meredith Yule ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកកាយ៉ានសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោករដ្ឋមន្ត្រី Hegel បាននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រសួងការពារប្រទេសថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយទប់ល្បឿនរបស់ពួកយុទ្ធជន Islamic State នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយជួយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងឃឺតឲ្យអាចប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងទ័ពឡើងវិញតែលោករំពឹងថាពួកអូទៀមបះបោនឹងធ្វើការវាយប្រហារជាថ្មីមួយទៀតមិនខាន
They're beyond just a terrorist group they marry ideology a sophistication
ពួក Islamic State មិនគ្រាន់តែជាក្រុមភេរវកធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេពួកនេះបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាជាមួយកម្លាំងយោធាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកលយុទ្ធដ៏ជឿនលឿននិងមានថវិកាយ៉ាងច្រើនដែលយើងមិនដែលឃើញពីមុនមកទេ
លោក Hegel បានហៅយុទ្ធជន Islamic State ថាជាមនុស្សខូខើយងខ្នងដែលជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំមួយមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសដទៃទៀត
They have no standard of decency of responsible human behavior and I think
ដូចយើងបានឃើញស្រាប់ហើយពួកនេះមិនមានសុភាពធម៌មិនមានការទទួលខុសត្រូវមនុស្សធម៌ទេពួកនេះជាការគំរាមទៅលើផលប្រយោជន៍របស់យើងនៅអ៊ីរ៉ាក់និងនៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកអូដាមេសេណៃម៉ាក់ទិនដឹមស៊ីនាយកក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយគ្នានេះថាពួក Islamic State ជាការគំរាមទៅលើបាសចាំមកប្រទេសដោយសារជនជាតិអាមេរិកាំងឬអឺរ៉ុបដែលបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានវិលត្រឡប់ទៅមាតុប្រទេសរបស់គេវិញ
ISIS will only truly be defeated when it's rejected by the 20 million disenfranchised
ពួក Islamic State នេះនឹងអាចកម្ចាត់ចោលបានលុះណាតែមានការប្រឆាំងពីជនជាតិស៊ូនីចំនួន20លាននាក់ដែលរស់នៅរវាងក្រុងដាម៉ាកាសនិងក្រុងបាដាត
លោករដ្ឋមន្ត្រី Hegel និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ដឹមស៊ីបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនេះនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State បានបញ្ចេញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញការកាត់ក្បាលអ្នកកាសែតអាមេរិកាំងលោក James Foley ដែលជាអ្នករាយការណ៍ឲ្យ Global Post ពេលលោកត្រូវចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងឆ្នាំ2012Global Post និយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State បានទាមទារប្រាក់លុះចំនួន132លានដុល្លារដើម្បីឲ្យដោះលែងលោក Foley មកវិញក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Marie Harf បានថ្លែងថាគោលនយោបាយជាយូរមកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមិនបង់ប្រាក់លុះទេសម្រាប់ករណីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ដែលមានសង្គ្រាម
The United States government believes very strongly that paying ransom to terrorists
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាការបង់ប្រាក់លុះនិងផ្ដល់ឧបករណ៍ជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលជួយឲ្យពួកគេអាចពង្រីកសកម្មភាពរបស់ពួកគេបានរឹតតែច្រើនឡើងទៀតយើងជឿជាក់ថាយើងមិនត្រូវធ្វើដូច្នោះទេ
កងកម្លាំងដូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីនឹងជួយរំដោះលោក Foley ហើយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះមិនបានទទួលជោគជ័យពីព្រោះចំណាប់ខ្មាំងមិនបានឋិតនៅកន្លែងដែលគេមានជំនឿថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានឃុំទុកពួកគេនៅទីនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែសីហានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលពិនិត្យមើលថាតើសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានធ្វើឲ្យផែនទីទ្វីបអឺរ៉ុបផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធីមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយក្មេងៗនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេស Hondurasឲ្យមានឱកាសប្រសើរឡើងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងព្រំដែនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះ នឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
សមាជិកអាស៊ាននេះពេលកន្លងមកតែងចង់ភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ខ្លួនជាមួយចិនដើម្បីតុល្យភាពអំណាចសម្រាប់ការចរចាក៏ប៉ុន្តែក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនាពេលថ្មីៗនេះអាស៊ានបានបដិសេធសំណើមួយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាជាការដើម្បីបញ្ជៀសការរំខានដល់ការចរចារបស់ខ្លួនជាមួយចិនលោកខួនធារ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាតំបន់អាស៊ាន AOF សមាជិកអាស៊ានបានទាត់ចោលសំណើមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកវិភាគយល់ថាការទាត់ចោលនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាអាស៊ានចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងរង្វង់សមាជិកខ្លួននឹងចិនដែលមិនចាំបាច់ពឹងពាក់មហាអំណាចណាមួយមកពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាតំបន់អាស៊ាននៅប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានលើកសំណើមួយដោយទទូចឲ្យប្រទេសចំនួនទាំងអស់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពវាទីណាមួយនៅក្នុងតំបន់ចំនួននេះប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននិងចិនទាត់ចោលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខកំពូលថ្នាក់តំបន់មួយនេះ AOF ជាវេទិកាសន្តិសុខកំពូលរបស់សមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសនិងមហាអំណាចផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីជប៉ុនឥណ្ឌានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបណ្ឌិតធឹមសាក់ចលឹមផាឡានុភាពអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងនៅក្រោយសិក្ខាសាលាមួយនៅក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័ននេះថាការឆ្លានចោលសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានន័យថាអាស៊ាននិងចិនអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមិនចាំបាច់ពឹងពាក់លើមហាអំណាចខាងក្រៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិក
It mean ASEAN and China can
វាមានន័យថាអាស៊ាននិងចិនអាចបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងមិនត្រូវការយោបល់ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនោះទេយើងមានសេចក្តីប្រកាសនៃក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ហើយជាយន្តការសម្រាប់កសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងចិនពួកគេក៏បានព្រមព្រៀងពន្យាកិច្ចពិភាក្សាទៅលើក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តនៅក្នុងចំណោមភាគីជម្លោះដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគឺល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាំបាច់មានគំនិតថ្មីចូលមកនោះទេ
លោកធឹមសាក់អធិប្បាយបន្ថែមថាវាជាការលឿនពេកក្នុងការសន្និបាតថាការសម្រេចចិត្តរបស់អាស៊ាននេះជាសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចយក្សមួយនេះក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកលឺឡុងមិញអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលបានពន្យល់ប្រាប់កាសែតអន្តរជាតិ Reuters ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនេះមូលហេតុដែលរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានមិនបានពិភាក្សាលើសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះខ្លួនមានផែនការដើម្បីកាត់បន្ថយការឈ្លានពាននៅក្នុងដែនចំនួននេះដោយខ្លួនឯងហើយសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកនិងជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មមួយក្នុងតំបន់ទំនិញទំហំ 5,000 ពាន់លានដុល្លារបានឆ្លងកាត់សមុទ្រនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយសមុទ្រដ៏ធំនេះក៏ជាប្រភពត្រីធនធានរ៉ែនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលមានតម្លៃមហាសាលផងដែរប្រទេសអាស៊ានចំនួន5គឺវៀតណាមហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសចិនបានដណ្ដើមកាន់កាប់ចំណែករៀងៗខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រនេះអាស៊ាននិងចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅឆ្នាំ2002ដែលគេស្គាល់ថា DOC ដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការអត់ធ្មត់និងជៀសវាងសកម្មភាពឈ្លានពានណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រកំពុងមានចំនួននេះប៉ុន្តែចិននិងប្រទេសចំនួនមួយចំនួនបានបំពេញសេចក្តីប្រកាសនេះជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែឧសភាថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនរករកប្រេងមួយរបស់ចិនបានសង្កាត់ឋានឃុំព្រៃមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលវៀតណាមអាងថាជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនដែលនាំឲ្យមានការបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងចិននៅវៀតណាមនិងចំនួនការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរស្ថានភាពបានធូរស្រាលវិញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននោះព្រមដកការដ្ឋានចេញវិញនៅខែកក្កដាលោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិជាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនឹងសន្តិភាពយល់ថាការទាត់ចោលសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយសារសមាជិកអាស៊ានមិនចង់ឲ្យមានការរអាក់រអួលដល់ដំណើរការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការចរចាក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬ COC ដែលមានលក្ខណៈលម្អិត និងផ្លូវច្បាប់ជាង DOC
ការចរចាការពិភាក្សាផ្លូវការក្នុងការតាក់តែង COC នេះដែលបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំទៅចុងឆ្នាំទៅហើយបានប្រជុំបន្តបន្ទាប់មកទៀតនេះសហគមន៍អាស៊ានមិនចង់បង្កលក្ខណៈអ្វីនាំឲ្យមានការរអាក់រអួលជាពិសេសមិនចង់ឲ្យចិននឹងមានអារម្មណ៍តឹងរឹងថែមទៀតចំពោះដំណើរការកំពុងតែបន្តទៅមុខ
បើតាមលោកពូសុធិរៈការចរចាផ្លូវការរវាងអាស៊ាននិងចិនក្នុងការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើឡើងចំនួន3ដងហើយចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2013មកម្លេះហើយការចរចានេះរំពឹងថានឹងត្រូវការរយៈពេលយូរទៀតលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យលីតប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាអ្នកវិភាគម្នាក់បញ្យល់ថាក្នុងស្ថានភាពឥឡូវនេះអាស៊ានមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់សម្រាប់ចំណាត់ការណាមួយរបស់ខ្លួនជៀសវាងប៉ះពាល់ដល់ការចរចាជាមួយចិន
ពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសនៅដែលជាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងពុំចង់ឃើញឲ្យមានការប្រជុំមុខគ្នាតឹងតែងខ្លាំងរវាងប្រទេសមហាអំណាចទៅលើចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងទេដូច្នេះយើងមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លាំងដើម្បីបន្តក៏ដូចជាពង្រឹងនៅការយល់គ្នាហើយនិងមិត្តភាពរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលជាភាគីមួយនៅក្នុងចំនួននឹងដែរ
សហរដ្ឋអាមេរិកតែងចង់ឃើញសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដែននាវាចរអន្តរជាតិប្រកបដោយសន្តិភាពប៉ុន្តែចិនតែងតែចោទប្រកាន់ថាការលើកឡើងនេះជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ាននិងចិនលោកស្រីសឿងរតចាវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្នើមន្ត្រីអធិបាយណាមួយជុំវិញការចរានចោលរបស់អាស៊ានលើសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទេប៉ុន្តែលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាតែងរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតនៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ
នៅក្នុងតំបន់យើងហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងដឹងហើយថាវាមានសភាពការនៃការដែលចង់និយាយថាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកមហាអំណាចពីក្រៅតំបន់និងក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេខ្មែរយើងគឺកម្ពុជាយើងតែងតែដើរតួអភិក្រិតខ្មែរយើងតែងតែដើរតួយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបញ្ហាកិច្ចសហការនយោបាយនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន
់លោកស្រីសឿងរតចាវីអះអាងថាកម្ពុជាចង់ឃើញភាគីចំនួនទាំងអស់ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយសន្តិវិធីត្បិតការបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាធ្វើឲ្យរំខានដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធីរា VOA
VOA ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះពលរដ្ឋធម្មតាដែលចូលរួមថតរូបភាពនិងវីដេអូពីសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានិងបញ្ហាក្នុងសង្គមបានកើនឡើងជាច្រើននាំឲ្យមានការស្នើសុំដើម្បីជួយការពារនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមការងារសង្គមកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយនឹងលោកប៉ាងួនទៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោករួមជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍បានជួយចងក្រងអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យចងជាបណ្ដាញដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននិងបទពិសោធន៍សូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងុនទៀង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនលោកស្រីបាទ
ខាងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍នឹងបានរៀបចំការជួបជុំរបស់បងប្អូនដែលយើងហៅថាអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋនឹងហើយឲ្យមានដូចថាជាបង្កើតជាបណ្ដាញឡើងដើម្បីការងាររបស់ពួកគាត់តើការជួយជ្រោមជ្រែងបង្កើតនឹងតើបានជួយទៅដល់ផ្នែកវិស័យព័ត៌មាននឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបានជាខាងលោកខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះបាទ
បាទខ្ញុំយកឃើញថាវិស័យផ្នែកព័ត៌មានវាជារឿងចាំបាច់ហើយជាចេះក្នុងសកលប្រទេសកម្ពុជារឹតតែជាទីការចាំបាច់ទៀតដែលជាវិស័យត្រូវការដឹងដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមហើយទី1ទី2យើងឃើញថាវាខ្វះប្រព័ន្ធសុខភ័យអេក្រិចហ្នឹងហើយទី3យើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះវាជាឱកាសល្អដែលបច្ចេកវិទ្យានៃការរីកចម្រើនហើយយើងឃើញវិជាប្រវត្តិយើងច្រើនឡើងកាន់តែសកម្មនៅក្នុងការ ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចែកជាអ៊ីនធឺណិតឬក៏ social media ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសង្គមហ្នឹងដូច្នេះបានជាពួកខ្ញុំជាមួយអង្គការជាដៃគូមួយចំនួនទៀតហ្នឹងហើយជាពិសេស CLEC ហ្នឹងយើងរួមកម្រិតនេះយើងធ្វើតាមកម្រិតក្នុងការបន្តបណ្ដាអ្នកប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយជាអ្នកយកព័ត៌មានប៉ុន្តែទោះគាត់មិនមែនជាអ្នកសារព័ត៌មានជាជីវៈទេប៉ុន្តែគាត់ជាវិជ្ជាជីវៈផងដែរព្រោះគាត់ទទួលនៅកម្រិតនៃការបន្តបណ្ដាជាមូលដ្ឋានអំពីការយកនិងការផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងដែរ
នឹងខ្ញុំឃើញមានការច្រើនជាពិសេសឃើញផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Facebook អីតាមមូលហេតុនេះបានជាដូចថានិន្នាការនៃការដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថតរូបថតវីដេអូផ្សាយហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំថាដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបិទព័ត៌មានហើយព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសុខភ័យប្រពៃណីហ្នឹងគឺ traditional media ដែលយើងមិនទូទួលព្យាយាមបិទដូចនេះព្រោះតែការកើនឡើងគុំច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងហើយជាប្រហែលអាចបានទទួលរឿងពិតហើយដល់ពេលដែលមានបច្ចេកវិទ្យានឹងមកស្រាប់តែមានអ្នកដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាការប្រោព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់ផ្ដើមឃើញផ្សេងហើយវាមានកម្រិតផ្សេងតាមរយៈការបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹង
ក្នុងនាមដូចថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាការដែលគាត់ថតផ្សាយកន្លងមកហ្នឹងតើលោកមើលទៅអាចទទួលបានឬក៏កម្រិតនៃការទុកចិត្តបានហ្នឹងកម្រិតណាដែរបា
ទតាមពិតយើងជាអ្នកកសែតឬក៏អ្នកយកព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈយើងមានការរៀនសូត្រនឹងក្បួនច្បាប់និងក្រមសីលធម៌នឹងបែបបទនឹងច្រើនដែលយើងត្រូវរៀនហើយពេលដែលយើងចាប់បានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្លាំងជាអ្នកព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងបណ្ដុះបណ្ដាលដល់មូលដ្ឋានទេហើយដូច្នេះយើងអត់ពលសាយទៅលើគាត់ទាំងស្រុងទេយើងអត់មានសេចក្តីរំពឹងខ្លាំងទៅលើគាត់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវិជ្ជាទេប៉ុន្តែគាត់បានដើរតួនាទីជាសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជាបឋមបានន័យថាគាត់ជាប្រភពដើមនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានពីគ្រប់សហគមន៍ដែលគាត់នៅហ្នឹងគាត់ផ្ដល់មកយើងអញ្ចឹងយើងជាអ្នកព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងយើងបានព័ត៌មានបឋមពីគាត់អញ្ចឹងមកហើយយើងធ្វើការតាមវិជ្ជាជីវៈដោយតែតំណាក់ត្រូវជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាមួយទីទីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានបន្ថែមដូច្នេះការចូលរួមរបស់គាត់គឺជាការជួយច្រើនសម្រាប់យើងជាអ្នកជួយជាព័ត៌មាន
ខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខាងមជ្ឈមណ្ឌលលោកនិងសហគមន៍ Click ហ្នឹងគឺនៅពេលបញ្ចប់ហ្នឹងគឺមានការដូចថាស្នើសុំឲ្យមានការកែតម្រង់ឬក៏ការទទួលស្គាល់ការងាររបស់អ្នកទាំងនោះឲ្យមានការការពារហើយនឹងឲ្យក្នុងបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញពេលដែលគាត់ថតរូបភាពសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនយើងឃើញមានការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរហើយសូម្បីតែអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានកាតហ្នឹងក៏ទទួលរងការយាយីដែរទោះបីយ៉ាងណាក៏គាត់មានដូចថាកាតសម្គាល់ខ្លួននោះការការពារបានច្រើនដូច្នេះការដែលលោកចង់ឲ្យមានការបន្ថែមទៅការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទូទៅគ្មានបានសម្គាល់គ្មានអីឲ្យអាជ្ញាធរគេទទួលស្គាល់តើលទ្ធភាពនឹងអាចទៅរួចទេបាទ
ខ្ញុំយើងថាបើយើងមើលអំពីចេតនាឬក៏របៀបធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នវាអត់វាពិបាកនឹងធ្វើការអង្គការនឹងទៅរួចប៉ុន្តែជាជំនឿអំពីចរន្តសង្គមនៃការរុញអង្គការវិវត្តនៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមនេះគឺថាចង់គឺជាការវិវត្តបន្តិចម្ដងហើយយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារសន្តិសុខជូនជីវិតគ្រប់រូបហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការប្រោសព័ត៌មានយ៉ាងឆ្ងាយហើយយើងតើព្រោះវាការប្រព័ន្ធមានវាមិនជួយតែប្រជាពលរដ្ឋទីទៅគឺជួយដល់រដ្ឋាភិបាលទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានចេតនាក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជំរុញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក៏បំបានទៅលើក្នុងសង្គមឬក៏ការកាត់បន្ថយទៅលើរបបសុខភាពសុខភាពតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាក្នុងការបិទបាំងទៅអំពើសុខភាពនោះហើយគប់ខាត់ជាមួយអ្នកអនុសិលគប់ខាត់ជាមួយអ្នកសន្តិសុខទៅទៅលួយអានឹងបានរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តនឹងការព្យាយាមបង្ការព័ត៌មានទៅទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលអាចដាក់សម្ពាធទៅព្យាយាមបង្កឧបសគ្គដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអ្នកសារព័ត៌មានជីវៈនិងវិជ្ជាជីវៈដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះខ្ញុំថា ចំណុចនេះគឺវាជាចំណុចសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរចាណាប៉ុន្តែយើងថាចំចាំគឺចរន្តជាតិមករុញទៅហើយហើយរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងទប់ដែរយើងឧទាហរណ៍ដូចថ្មីថ្មីនេះលោកយុរ៉ាន់ទៅហ្នឹងតែលោកយើងសាថាលោកអតីតកាលទទួលញាត់សោះញាត់រឿងការប្រឹងស្ដាររឿងដីធ្លីអីពីវិជាប្រសោះហើយចំណុចនេះមានន័យថាបើសិនជាលោកនិយាយហ្នឹងដើម្បីតែការកាក់ទាញវិជាប្រសិទ្ធភាពនយោបាយឬក៏និយាយឲ្យរឹកខ្លួនអានោះគេថាវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែវាលោកមានចេតនាអញ្ចឹងមែនអានោះគេថាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតអំពីការការពារយន្តការឬការបង្កើតយន្តការការបង្កើតយន្តការរួមទាំងការចូលរួមនៃការការពារសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋអ្នកយកព័ត៌មានជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានទូទៅហើយនឹងយន្តការមួយចំនួនទៀតឧទាហរណ៍វេទិកាជួបមួយសង្គមស៊ីវិលឬក៏វេទិកាជួបមួយប្រជាពលរដ្ឋជាដើម
ដោយសារលោកនិយាយដល់ចំណុចចុងក្រោយការវិវត្តចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមទៀតថាដូចជាក្នុងករណីដែលមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់លោកបានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយទៅដល់វិទ្យុ VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយក៏ទទួលរងការរិះគន់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ដៃទៅវិញដូច្នេះតើលោកមើលឃើញថាជាការមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យរារាំងទៅដល់អ្នកដែលធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលែងហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈជាមួយនឹងសារព័ត៌មានទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំនិយាយថាសារនោះគឺជាសារវាអាចធ្វើឲ្យការបដិភ័យអាចជាចេតនានៃការកម្រិតកំហាយនិងបដិភ័យទៅដែរជាបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាកម្មជិងទីមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងទីកម្មជាខ្ញុំយើងស្គាល់វាអត់អត់ប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះដូចយើងមើលបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះតាំងពីសម័យអន្តរជាតិឆ្នាំ1993មកគឺក្រមសកម្មជនក្រមអ្នកតស៊ូសិទ្ធិនេះគឺបីមានការគម្រាមកំហែងប្រឈមមុខយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អត់មានបាត់ដែរនៅសកម្មភាពនៃការតស៊ូសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញសិទ្ធិគឺបីប្រឈមមុខនឹងការរឹតបន្តឹងយ៉ាងណាការបំផិតភ័យយ៉ាងណាក៏នៅតែបន្តមានដូច្នេះគឺថាសារនឹងវាពីវិជ្ជាចេតនាមួយឬក៏ជារូបភាពមួយនៃការទិញសម្ភារប៉ុន្តែឲ្យថាបាត់នៅស្មារតីនៃអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីការពារសេរីភាពដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិនោះគឺថាអត់បាត់ទេ
បាទសូមអរគុណលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចវេទិកានៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដោយតំណាងរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលអំពីបញ្ហាគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់ពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីតោះទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
កំឡុងខើតបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការកាន់កាប់ទីក្រុងនានាឥណ្ឌាហាមឃាត់ខ្សែភាពយន្តអំពីកេតកម្មលោកស្រីអ៊ីនឌារ៉ាហ្គាន់ឌីបាតកម្មនៅទីក្រុងហ្វឺហ្គូសិនប្រឆាំងប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យនៅតែបន្ត
តោះទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់លោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកស៊ីសវណ្ណចា
៎បាទសូមអរគុណបាទកងកម្លាំងពួកខឺតបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបណ្ដេញពួកជីវពលនៃក្រុមអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីនេះនិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ពួកខឺតបានដណ្ដើមយកតំបន់នានានៅចាឡូយ៉ាចម្ងាយ115គីឡូម៉ែត្រខាងជើងទីក្រុងបាដាតទីក្រុងដែលមានភ្លើងសង្គ្រាមនេះស្ថិតនៅខាងត្បូងនៃតំបន់ស្វ័យគ្រប់គ្រងពាក់កណ្ដាលរបស់ពួកខឺតហើយត្រូវពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជុលនិយមកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហានេះក្រុមជាតិនិយមខឺតបានកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើនថ្មីថ្មីនេះមួយផ្នែកគឺដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងទ័ពអាមេរិកលើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជីហាតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកឈុកហេហ្គលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថ្លែងថាការគម្រាមកំហែងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជុលនិយមចំពោះសន្តិសុខពិភពលោកគឺហួសពីអ្វីដែលគេធ្លាប់ឃើញថ្លែងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេហ្គលនិយាយថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះមានសមត្ថភាពលើសក្រុមភេរវកម្មធម្មតាដោយមានការបណ្ដុះបណ្ដាល មានអាវុធល្អជាងពួកសកម្មប្រយុទ្ធទូទៅប្រទេសឥណ្ឌាបានបិទមិនអោយផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហាញអំពីការធ្វើឃាតលោកស្រីអ៊ីនដារ៉ាហ្គេនឌីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឥណ្ឌានោះទេដោយនិយាយថាខ្សែភាពយន្តនេះលើកតម្កើងឃាតករសម្លាប់លោកស្រីហើយថាវាអាចបង្កឲ្យមានបាតកម្មហិង្សាជាសាធារណៈក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យខ្សែភាពយន្តនិយាយថាខ្សែភាពយន្តនេះសរសើរអង្គរៈជនជាតិស៊ីកដែលបានសម្លាប់លោកស្រីអ៊ីនដារ៉ាហ្គេនឌីខ្សែភាពយន្តមានឈ្មោះថា Coup de Hiri ឬ Diamonds of the Community មានន័យថាពេជ្ររបស់សហគមន៍ក្រុងបញ្ចាំងនៅថ្ងៃសុក្រនេះខ្សែភាពយន្តនេះបង្ហាញរឿងរ៉ាវដែលអង្គរៈជនជាតិស៊ីករបស់លោកស្រីបានបាញ់សម្លាប់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ1984ដែលជាការប្រឆាំងនឹងប្រតិបត្តិការរបស់កងទ័ពទៅលើជនជាតិស៊ីកនៅកណ្ដាលទីក្រុង Ferguson គេឃើញមានបាតុករច្រើនឡើងកាលពីថ្ងៃពុធក្រោយពីឆ្មាំការពារជាតិបានដកចេញពីទីក្រុងនេះដែលមានការតវ៉ា12ថ្ងៃដែលមានការជបោកជបល់ក្រោយពីមានការបាញ់សម្លាប់ក្មេងជំទង់ជនជាតិស្បែកខ្មៅមានបាតុករប្រហែល100នាក់បានដើរជាក្បួនដង្ហែនៅទីក្រុងនេះក្បែរកន្លែងដែលលោក Michael Brown ត្រូវប៉ូលីសជនជាតិស្បែកសបាញ់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាក្នុងពេល2យប់មកនេះมันមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងប៉ូលីសនិងបាតុករទេតែប៉ូលីសបានដឹងថាមានមនុស្ស5នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធលោក J. Nixon អភិបាលរដ្ឋ Missouri បានបញ្ជាឲ្យដកឆ្មាំការពារជាតិចេញពីទីនោះព្រោះស្ថានភាពបានធូរស្រាលឡើងវិញមានបាតុករជាង150នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅ Ferguson តាំងពីបាតុកម្មបានចាប់ផ្ដើមមកនោះអង្គការសហប្រជាជាតិណៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាពិនិត្យមើលលទ្ធភាពបង្កើតឲ្យមាននៅស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យជាតិដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់និងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះនិងដែលមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អលោកសូរិយាសុបេឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានស្នើដូច្នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះរបាយការណ៍នេះគ្របដណ្ដប់លើរយៈពេល2ថ្ងៃទី10សំទុះពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដល់ថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកស៊ូបេឌីបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយធំធំជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍នេះក៏ផ្ដោតលើការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់លោកដែលតាក់ទិននឹងប្រព័ន្ធតុលាការដែលនៅតែរងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងមានតែកាន់អំណាចការកែតម្រង់ដីធ្លីនិងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតជាដើមលោកស៊ូបេឌីក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការរើសអើងជាសាសន៍និងការបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសថៃមកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយបង្ខំលោកក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីគម្រោងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសផ្សេងៗមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែររបាយការណ៍របស់លោកស៊ូបេឌីនឹងត្រូវបញ្ជូនដាក់ជូនសម័យប្រជុំលើកទី27នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដំណាច់ខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែសីហានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលពិនិត្យមើលថាតើសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានធ្វើឲ្យផែនទីទ្វីបអឺរ៉ុបផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីកម្មវិធីមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយក្មេងៗនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងប្រទេស Honduras ឲ្យមានឱកាសប្រសើរឡើងដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងព្រំដែនចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកកាំង At the Movies with Mani and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយការរាលដាលមេរោគអ៊ីបូឡាក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានកើនឡើងដល់1229នាក់ហើយច ំនួនករណីដែលបានបញ្ជាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះមេរោគនេះបានកើនដល់2240ករណីហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានព័ត៌មានលើកទឹកចិត្តខ្លះពីប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែរអ្នកឆ្លៃឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Joe De Capua រាយការណ៍រឿងនេះលោកជិនពូជិនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោក Gregory Hart អ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគ Ebola បានបន្តវិវត្តឡើង
We still have cases in 4 countries however in Nigeria we
យើងនៅមានករណីជំងឺក្នុងប្រទេស4នៅឡើយទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាយើងកំពុងមើលឃើញពន្លឺខ្លះនៅពេលខាងមុខពីព្រោះតែករណីនៃជំងឺទាំងអស់នៅតាក់ទិននឹងប្រភពអ្នកធ្វើដំណើរដែលបានជន់ទឹកដីលីបេរីយ៉ាកាលពីចុងខែកក្កដាដូច្នេះយើងបានឆ្លងកាត់រយៈពេល21ថ្ងៃនៃការឆ្លងជំងឺហើយយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើង
មានករណីមេរោគអេប៊ូឡាចំនួន12បានត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងទីក្រុងឡាហ្គោសដែលកំពុងត្រូវបានឃ្លាំមើលលោកហាតបានសរសើរប្រទេសនីជេរីយ៉ាចំពោះរបៀបចាត់ការវិបត្តិសុខភាពនេះ
We also seem to be seeing progress in Guinea although with the three countries at the center
យើងហាក់ដូចជាកំពុងឃើញការជឿនលឿននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយដោយមានប្រទេស3នៅចំកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនោះគឺប្រទេសសេរ៉ាលេអូននិងប្រទេសលីបេរីយ៉ាយើងនឹងចង់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុត
ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគអ៊ីបូឡាក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសហ្គីណេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពនៅទីនោះប្រកាសជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលតិចជាងអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរ៉ាលេអូន
Health systems in these countries are weak. A couple of the countries have been through civil wars quite recently and
ប្រព័ន្ធសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះទន់ខ្សោយណាស់ប្រទេស 3-4 ត្រូវបានគេគិតថាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតត្រូវបានបំផ្លាញការចំណាយថវិកាលើប្រព័ន្ធសុខភាពមានចំនួនទាបបំផុតដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវការគឺពង្រឹងសមត្ថភាពជាតិដ៏ច្រើនបំផុតហើយដោយហេតុនេះបានជាយើងកំពុងអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកអន្តរជាតិជាច្រើនឲ្យមកជួយយើង
អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងកម្មវិធីមហោបាហាពិភពលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យពិតប្រាកដថាតំបន់ដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេបានទទួលមហោបាហាជាប្រចាំហើយនឹងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនមែនជាគ្រឿងបរិការពេទ្យអង្គការកម្មវិធីមហោបាហាពិភពលោកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគោលដៅគឺផ្គត់ផ្គង់ចំនួនមហោបាហាដល់មនុស្ស1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនការផ្គត់ផ្គង់មហោបាហាដើម្បីជួយកម្រិតការធ្វើដំណើរហើយជាលទ្ធផលនឹងជួយកម្រិតការរីដាលនៃមេរោគអ៊ីបូឡាលោកហាតនិយាយបន្តទៀតថាពួកបុគ្គលិកសុខាភិបាលកំពុងផ្តល់ការថែទាំដ៏ល្អបំផុតដែលពួកគេអាចសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងមេរោគទាំងនោះហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលដាច់ពីគេ
If it is indeed Ebola there is no medicine or treatment for Ebola that's available beyond
ប្រសិនបើគេមានមេរោគអេប៊ូឡាមែនគឺគ្មានឱសថឬការព្យាបាលសម្រាប់មេរោគអេប៊ូឡាដែលមានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យហួសពីឱសថសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍នោះទេដែលឥឡូវនេះបានប្រើប្រាស់អស់ហើយដូច្នេះប្រភេទថែទាំដែលមានគឺការថែទាំសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងសុខភាពប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអ្វីដែលអស់លោកអ្នកត្រូវការគឺការថែទាំដែលនឹងបញ្ចូលជីវជាតិក្នុងរាងកាយដែលរក្សាខ្លួនប្រាណឲ្យមានជាតិទឹក
កម្មវិធីគាំទ្រសុខភាពបែបនេះអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងសម្បើមអង្គការគ្រូពេទ្យគ្មានព្រំដែនរាយការណ៍ថានៅក្នុងស្រុកមួយនៃប្រទេសហ្គីណេមានអត្រាស្លាប់នៃមេរោគអេប៊ូឡាទៀបតែ 33% លោកហាននិយាយបន្តទៀតថាមនុស្សដែលបានទទួលការព្យាបាលលឿនគេមានឱកាសរស់រានមានជីវិតច្រើនឡើងអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនទាន់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរឬការធ្វើពាណិជ្ជកម្មណាមួយទេលើកលែងតែក្នុងករណីដែលបុគ្គលបានបញ្ជាក់ឬមានការសង្ស័យពីការឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡាឬដែលបុគ្គលបានតាក់ទិននឹងករណីនៃមេរោគអ៊ីបូឡានោះ
ក ការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលកន្លងមកត្រូវបានរិះគន់ថាមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននិងគ្មាននិរន្តរភាពនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះផលប៉ះពាល់និងបញ្ហាប្រឈមចម្បងចម្បងទាំងនោះនឹងលើកយកទៅពិភាក្សាវែកញែកក្នុងវេទិកាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកខួនធីរ៉ានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះ
តំណាងរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងមកពិភាក្សាគ្នាក្នុងវេទិកាមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាលោកហេងភក្តីស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថាន Enrich ដែលបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយនេះថ្លែងថាបញ្ហាចម្បងដែលនឹងលើកឡើងក្នុងវេទិកានេះមានជាអាចគម្លាតនៃការអភិវឌ្ឍបញ្ហាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់ពីការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើម
បើសិនជាការអភិវឌ្ឍនឹងជាការវិជាការអភិវឌ្ឍដែលថាស្មានជារាជគឺយើងចំណេញតែសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លីតែដល់ពេលរយៈពេលយូរអ្នកដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺប្រជាជនស្រីក្រហើយនិងដែលរងគ្រោះព្រោះការអភិវឌ្ឍដល់មានជារាជគឺយើងចំណងឃើញថាជាចំណេញសេដ្ឋកិច្ចមករយៈពេលខ្លីតែផលប៉ះពាល់សង្គមក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់បរិស្ថានដែលអ្នកចំនួនក្រោយក្នុងចំនួនក្រោយគឺគាត់ជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រង
វេទិកានេះរៀបចំឡើងក្រោយពីការអភិវឌ្ឍនឹងការវិនិយោគក្នុងប្រទេសនេះមួយចំនួនត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្រោមការរិះគន់ថាមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានរួមទាំងការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំផងដែរកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនឹងបើកឲ្យមានការចូលរួមដោយសេរីនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនក្រោមការទ្រទ្រង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថាប័ន Asia Foundation ជាដើមការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពសំដៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមវប្បធម៌និងបរិស្ថានហើយធានាបានថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយអាចទទួលបានធនធានទាំងនោះដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគសង្គមឯករាជ្យម្នាក់និងក៏ជាវិក្កមម្នាក់ក្នុងវេទិកាសាធារណៈនោះអះអាងថាការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាកំពុងធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពផុយស្រួយដែលវាចាក់ពីគោលការណ៍និរន្តរភាព
ជារួមការអភិវឌ្ឍនៅស្រុកខ្មែរគឺជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពផុយស្រួយពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍមួយដែលពំបានគិតទាល់តែសោះអំពីនិរន្តរភាពឬក៏ចេរភាពការអភិវឌ្ឍមួយដែលមាននិរន្តរភាពគឺការអភិវឌ្ឍដែលទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាននិងតិចតួចបំផុតជាពិសេសគឺផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថានជាទូទៅនឹងគឺតិចបំផុតប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអត់ទេគឺអភិវឌ្ឍដោយការកាត់បំផ្លាញនៅទុនធានធម្មជាតិព្រៃឈើអីជាដើមឡើយ
លោកកែមលីផ្ដល់អនុសាសន៍ថាដើម្បីធានាឲ្យបានការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយនិរន្តរភាពរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបានច្រើនជាងនេះក្នុងការចាត់ចែងធនធានរបស់ខ្លួនអនុសាសន៍ផ្សេងទៀតរួមមានការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីការតាក់តែងរហូតដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយឬផែនការវិនិយោគនានានិងការអនុវត្តគោលនយោបាយមួយដែលអនុគ្រោះដល់ជនក្រីក្រឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្តល់ដីសម្បទានខ្នាតតូចដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាដើមដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលកណ្ដងមកត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគឯកជនប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខួនធីរ៉ា VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការប្រជុំពួករដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសភូមាថាភាគច្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្រសតវត្សទី21នឹងត្រូវសរសេរនៅទីនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីសមាគមអាស៊ានស្ថិតនៅកណ្តាលស្ថាបត្យកម្មពហុភាគីនៃភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយសមាគមនេះបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយក្នុងការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាក្នុងតំបន់នៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការតាក់ទងក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក លោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងសមាគមអាស៊ានជាមូលដ្ឋាននាំឲ្យយើងអាចប្រព្រឹត្តតាមប្រព័ន្ធផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រទេសទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចមានមតិអំពីយើងធ្វើការជាមួយគ្នាបែបណាយើងពង្រឹងចំណងតាក់ទងរបស់យើងពីប្រជារាស្ត្រទៅប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការផ្ដាំគំនិតអំពីពួកមេដឹកនាំវិក្កាមអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដែលផ្ដល់ភាពជាមេដឹកនាំដ៏សំខាន់ចាំបាច់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការបង្កើតបណ្ដាញតាក់ទងគ្នាក្នុងសមាគមអាស៊ានផងដែរយើងគាំទ្រដល់ការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2015និងបណ្ដុំបណ្ដាលភាពសម្បូររុងរឿងក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងក៏ធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីការពារបរិស្ថានផងដែរលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍បន្តថាយើងទទួលស្គាល់ធម្មភាពខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់តំបន់នេះនិងប្រជារាស្ត្រតំបន់នេះយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាភាពសម្បូររុងរឿងរួមគ្នារបស់យើងតម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តថ្មីមួយដល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពប្រហែលនេះហើយបានជាយើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនតែលើការធ្វើឲ្យប្រទេសយើងលូតលាស់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌មានការលូតលាស់ជាពិសេសពួកប្រទេសមានខ្យល់ស្អាតមានទឹកស្អាតនិងមានប្រភពទន្លេបានចែកគ្នាសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងអស់ក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានមានការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាមួយក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងសមុទ្រមានទឹកជ្រៅនិងធ្វើឲ្យប្រកបដូចជាអំពីសន្តិសុខផ្លូវសមុទ្រដែលមានសារៈសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការទប់ទល់នឹងភាពតានតឹងក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់អន្តរជាតិការនេះមានន័យថាយល់ព្រមដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការទប់ចិត្តមិនធ្វើសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យជម្លោះមានភាពសំញាំឬកើនខ្លាំងឡើងថែមទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រី Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មានការនិយាយបន្ទាបថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅទីនេះជាកង្វល់មិនមែនសម្រាប់តែតំបន់នេះនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេវាជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលឃើញអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយបន្តលូតលាស់ដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិមានបទបញ្ញត្តិជាមូលដ្ឋាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកស៊ីសវណ្ណចា
៎បាទសូមអរគុណមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបឯកសារពីទំព័រនេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយអំពាវនាវឲ្យក្រុមអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ឈប់បាញ់ប្លង់រ៉ុកកែតលើអ៊ីស្រាអែលហើយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយោធាដែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 2,050 នាក់និងស្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល68នាក់ក្នុងពេល6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះឯកសារនេះក៏អំពាវនាវឲ្យអ៊ីស្រាអែលឈប់បិទផ្លូវនៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយបើកព្រំដែនឲ្យមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅតំបន់មាត់សមុទ្រនិងឲ្យអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនដែលមានមូលដ្ឋាននៅ West Bank ធ្វើការគ្រប់គ្រងនៅទីនោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយជាសាធារណៈអំពីមរណភាពជនជាតិទីបេជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៃកងនគរបាលចិននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជនជាតិទីបេទាំងនេះត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅក្នុងបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិននៅភាគនិរតីក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សដុតខ្លួននិងបានចលនានិងសំទុះនិងមានចលនាក្នុងពេលជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Sanan Van San នៃ VA ពីទីក្រុងប៉េកាំង
The Voice of America
ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកឆ្នាំញៀននៅអង្គតកម្មបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីថ្មីមួយដើម្បីជួយប្រព័ន្ធអនុវត្តច្បាប់របស់ប្រទេសភូមាធ្វើការបង្ក្រាបអំពើរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននៅអង្គតកម្មឆ្លងដែនលោករ៉ាន់កូបិននៃ VA រាយការណ៍ពីតកុងបង់កកមកថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានស្វាគមន៍កម្មវិធីនេះថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិរន្តរភាពនិងសកម្មភាពអង្គតកម្មដែលអង្គការសហប្រជាជាតិមានថាកំពុងធ្វើឲ្យខូចដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសភូមាប្រទេសជប៉ុនប្រកាសថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយការបាក់ដីនៅក្នុងប្រទេសនេះអាចឡើងទ្វេដងដល់ជិត80នាក់ដែលក្នុងនោះមានផ្ទះរាប់សិបខ្នងត្រូវបាក់កប់ក្នុងដីនៅជាក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ានៅសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីនានានិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំនួនមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនបានឡើងដល់52នាក់ហើយតួលេខនេះបន្ថែមពីលើមនុស្ស39នាក់ដែលពីមុនគេគិតថាបាត់ខ្លួនហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ថាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធការរុករកជនរងគ្រោះបានផ្អាកមួយរយៈដោយសារភ្លៀងខ្លាំងដែលគេគិតថានឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយអាចមានការបាក់ដីដល់គ្រោះថ្នាក់ជាបន្តទៀតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រារព្ធពិធីថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាតិនៅពេលដែលសាកសពរបស់ជនជាតិម៉ាឡេស៊ី43នាក់បានវិលទៅកាល់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរវិញអ្នកទាំងនេះបានស្លាប់ក្នុងពេលដែលយន្តហោះ Malaysia Airlines MH17 ធ្លាក់មេដឹកនាំកម្ពុជាៗរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបសាសាបានចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីដែលគេយកទង់ជាតិម៉ាឡេស៊ីគ្របលើក្តារមឈូសតែសែងដោយទាហាន8នាក់មានអ្នកដំណើរទាំងអស់298នាក់បានស្លាប់រួមមានជនជាតិហូឡង់195នាក់នៅពេលយន្តហោះនេះត្រូវគេបាញ់ធ្លាក់នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកបះបោគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគីវយន្តហោះខ្នាតតូចដែលដឹកសពជនជាតិម៉ាឡេស៊ីទាំងនេះនិងធាតុរបស់មនុស្ស20នាក់បានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅទីក្រុងគូឡាំពួរនៅថ្ងៃសុក្រទីដែលធ្វើពិធីកាន់ទុក្ខនេះកងកម្លាំងពួកខឺតបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការបណ្ដេញពួកជីវពលនៃក្រុមអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីនានានិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ពួកខឺតបានដណ្ដើមយកតំបន់ឌីនឌានៅចាឡូឡាចម្ងាយ15សំទុះ115គីឡូម៉ែត្រខាងជើងក្រុងបាដាតប្រទេសឥណ្ឌាបានបិទមិនអោយផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តដែលបង្ហាញអំពីការធ្វើឃាតលោកស្រីអ៊ីនដ្រាហ្គាន់ឌីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានោះទេដោយនិយាយថាខ្សែភាពយន្តនេះលើកតម្កើងឃាតករសម្លាប់លោកស្រីហើយថាវាអាចបង្កឲ្យមានបាតុកម្មហិង្សាជាសាធារណៈក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យខ្សែភាពយន្តនិយាយថាខ្សែភាពយន្តនេះសរសើរអង្គរៈរបស់សំទុះជនជាតិស៊ីកដែលបានសម្លាប់លោកស្រីអ៊ីនដ្រាហ្គាន់ឌីសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3នាក់បានចេញផុតពីពន្ធនាគារព្រៃសរវិញហើយនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំដោយតម្កល់ប្រាក់ចំនួន30លានរៀលយុវជនទាំង3នាក់ត្រូវកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2014តាក់ទងនឹងសំណុំរឿងដឹកនាំដោយដឹកនាំធ្វើបាតកម្មនៅក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.